afar iyo labaatankii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Imran Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiska ee bariga Puntland. Waxa uu sheegay mas-uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaalka dhanaha maleeshiyada kale ee Al-Shabaab una arkay oo ay ka garab dagaalamayeen mintidiin ka soo jeeda waddamada Ethiopia, Malawi iyo Yemen. Bishii Febraayo ee sanadkan, maxkamad ku taala Puntland ayaa dil ku xukuntay lix nin oo ka soo jeeda Marooko iyo nin kale oo Ethiopian ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish. Muwaadiniinta Marookaanka ah markii dambe waxaa la go'aamiyey in xorriyadooda loo soo celiyo loona masaafuriyo dalkoodii. Isla bishaasi Febraayo, ciidamada booliiska Puntland waxay deegaanka Bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen 2 nin oo u kala dhalatay Marooko iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish. In ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub, hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintidiinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku biiraya ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yemen iyo Ethiopia. In muddo ah waxaa lagu sheegayay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 qof. Hase yeeshee mid ka mid ah khubarada u dhuun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish ee xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland, waxaa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliiska Puntland.
Tirada waxaa la qiyaasaa, waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka macnaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Waxaan ognahay Haaruun oo markii hore ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan de Ethiopia, sidii kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas, lambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yemen oo lambar aad u tiro badan uu ku joogo. Lambarka ugu badan ah marka laga tago waa lambarka kuxiga, waa Syrian, waxaa ku jira Iraq. Lambaradaas aan kugu sheegay bay u kala daban yihiin. Waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbia, Asiaanka kale iyo xubno kale oo ku jiraan. Marka lambar aad u tiro badan weeye. Waxaan xusid badan hadda sanadkan cusub 2024 ka bilihii ugu dambeeyey lambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaadayay.
Marka Soomaaliduna waa imisa hadday ajaanibtu 500 ilaa 600 yihiin?
Soomaalida waa ku yar, dagaalyahanka Soomaalida waa nambarka waa ka yar yihiin. Guud ahaan Haaruun waxaa lagu qiyaasaa hadda in lambarkoodu marayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhexaysa inay Daacishtu hadda lambarkooda ay yihiin. Inta kale marka waad garan kartaa lambarka ay ka yihiin Soomaalida markaa qiyaastay, marka 60% waa ajaanib inta soo hartana Soomaali weeye dagaalyahanku.
Marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay 2 jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay oo ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd. Sidee lagu xaqiijin karaa, maxaad adigu ku xaqiijisay tiradan inay saa u korodhay?
Aniga baaritaan badan aan sameynay, waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta kanaga soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aad u kordhay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 150 in gaarisa haddiisan ka badnee inuu kordhay. Sabab badan baana runtii loo aaneynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan, waxaa gaar ahaan ay xoog u soo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay rasastan sababta ugu badan ay keenaysaa inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Syria ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo hata Afghanistan ba in lagala wareegay dowlays badan ku soo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay isu qaabeynayaan kooxda ISIS inay beeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maaragtay muumin uu noqdo gaamiyaha kooxda, si عالمي قام وجود أمريكا وجود حلو يقان وهو هذا إنه نقو ومشرح قوي هاي أسبابها صار لقيا بعدين ما أكتي أي كان يعني هذا نمبر كذا قالي عن كل وعاد أي أصابة ديا
تراد هي وجود داعش وحيها تنجر ستي سجال سنو خبرده وحي أمسيهين إن تراد كورديا أورورك إن مرخات وطاي إن الدجانة علمسكات كسو صارين ملليشيات كعال شباب وهالك هسي كل دريرين مدرسة نضاع سرية جوتو عبد حسن حسين
وهذا جان إن سداد بقى كحان كحسدة هي هارون وكحبة كحبة تتخلص تا إسكو ديدا إن يستحضر أي مارت أي كورونا كحانو إن الشباب مركي أي كحلا داعش أي ريت مارت كفرانت وحاي كل نقطة معنا دبال وين هي شعب لقليان تقال حوق بدن وحد وقتها إن جوالله ذا تنبت لأن تقالي هن حوق بدنو كيمي برتما يو كفر الصومالي يا إكتيجين لابد يكون يودانا قلدين لفي طبعاً كي حيابهان قبل كمدو بيونوال كتيجين وقراعة دي سوج ملي هذا قعام بحضي يكون تقالي هن كله تقالي هاسي يغيب كلا كمدن بوحي وسعليني داعش صد بالكويان جيتري وصاصة حي طيالا بضم بي لقلين داعش بركور آد بالله وقع سخي آد بالله لو نافي إلا أي قارين مارتين نغوانين dadku xaqo xaqo aan badnayn oo buura iyo togog iyo ay ku dhunta gudadka daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalmo meel ha gaare hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023-24 inay daacish ka gacan roonaatay kooxii al-shabaab ee taas oo ay u suurtagelisay in qasam yaqaano tiro badan ay helaan oo aad tiro badan ku soo dagaalka ay kusoo ay maartay kusoo kordhiyeen sidaasna ay fiiga guulisteen dadashabna la yeeray qofsaday marti farisimi ay ku lahaayeen ee gool booral yahay albari oo saasoo dhanka bari tahayke
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hor uga tirsanaan jiray urka al-shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay waxa kale oo yaqaanaa xubno hor uga tirsanaan jiray urka al-shabaab haatana kamid ah daacish waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biiray urka daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya
horta awooddii waqtiga ugu dambeeyay kaskashir bay awooddu ku kordhisay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tii karaan oo fal kasta ay ka sameyn karaan laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xog la ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigu waxa ka diiday inay qarxiyaan markay sida ay sameeyeen waxa uu imaaday marka kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray isku jiray maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nishidooyinka maxaa uu turjumayo oo dacwo aad ugu weyn dalka Itoobiya ka dhaxwaday aldahay ninkaasi ayaa sabab u ahay in dad badan u imaadaan Itoobiyana marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana waay Soomaalidu ku yiriin
maxaa la yiraahdaa ninkaas
ninkaas waxaa la dhahaa Jeebr Habashi ayaa loo yaqaanaa marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxa kala tuu tagay ajaanibta kamid ahay Bilal Sudani oo asagana Al-Shabaab ahaa Bilal Sudani asagoo markii dambe Mareykanka ayaa duqeyn ku dishay
mas'uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta ka soo jeeda waddankaasi ay qorteen daacish afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka daacish jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan
dawladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay'adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladeynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumayo muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhalinyarada
laba sano ayaa laga joogaa markii al-shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xoogiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli al-shabaab ay halis ku tahay Itoobiya isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan
كوحدة أرقاحسة دي الشباب وحي خطر وين أو تاغن كتهاي أمنيقة يحسلوني دا قودهان قبل كجيسك أفريكا إيا باريق أفريكا إياقا أو أقونسان هاريستان أياها إذاها أمنيقة إتوبيا إسيها والكار لوغا شاقينيان إناي كوار تاغن كان الدفاع عن وحي خطر أكي من إسال الشباب تاسي أو أنكو أكين حدودها إتوبيا بلسا سيدو كالي ديغانا دا سوماليا إقعان تكوها يان عيدان مدى إتوبيا قيب تكاة هاولقال كميدوغا أفريكا أي أتمس
نبيو تارلا وحاوا ماني لامها أمنيقة إتوبيا إيا عيدان مدو دا كجوغا سوماليا أي قيب تكاة هاولقال كميدوغا أفريكا أي أتمس كالين تا أي كجيستين مركا أي نقطو خفيفين تهاليستا إتوبيا وغا يمن لهيد ورورادا حق جيركا سيدو شاقي نبيو تارلا وقضب كاسي كهد ليينا وحاو يري
inkastoo halista al-shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsado muwaadiniinta Itoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco haddana feejignaanta dawladda Itoobiya iyo hawlgallada amniga ee socda ee hay'adaheena ilaa iyo hadda waxay ku guuleysteen inay xakameeyaan dibkana wax ka qabtaan dawladda waxa ka go'an inay si dhow ula shaqeyso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga gargaarka lana suga amniga iyo xasiloonida Itoobiya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
Tabayaqadii bishii May ee sanadkan dawladda Mareykanku waxay duqeyn ka geysatay buuraleyda Calmiskaad taasii oo goor dambe ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyaha kooxdaasi Cabdul Qadir Muumin. Sirreeyagu to Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abu Ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax cadeynaya in Cabdul Qadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Mareykanka. aynu ku horeyna sirreeyo guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare marka muumin Mareykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayay ay u maleynayaan inuu ahaa hoggaamiyaha Daacish oo dhan maxaa ka runa inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu yahay hoggaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan
xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna uu inuu nool yahay waxaana wax xaqiijin karaa duqeyntii ka dhacday inaysan ku suurta inaysan suurtagelin bishii May baan filayay inay ahayd inaysan maalintii musan haro inaysan ku dhiman muumin iyo Abu Qadir Muumin uu nool yahay taas waa xagga nolosha xagga kale waxaa dhab ah in maalintii ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maalintii in hoggaamiyaha kooxda uu noqdo waxaana ugu weyn baa isleeyahay loogu looga dhigayaa inuu kooxda noqdo inay kooxdu ay iskeeda iyo xarunta ugu weyni ay ka dhigato maarta Soomaaliya ay u soo guudho mudmuda tabraabiska la waday waa sida aan xogta ku helaynana iga hadda wuxuu u badan yahay u sharaxan yahay oo masan loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxda ay ka dhigaysa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ICE.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray Cabdul Qadir Muumin.
Marka ugu horeyso Daacish waa al-shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan waxa amir waa Cabdul Qadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011kii camal ayuu yimid Soomaaliya wuxuu ka imaaday Ingiriiska laakiin markii hore wuxuu ku noolay dalka Sweden meeshaas ayuu dadka quraanka bari jiray markii Ingiriiska uu guuray waxa dawladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xajir ah kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay kabacdi wuxuu imaaday Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay Muqdisho waa tii dawladda Soomaaliya ay qabsatay kabacdina al-shabaabki waxaa loo wada cararay dhankii ceelasha ayaa markii la joogay ayay al-shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaas la tafsiir ka akhriyo sida markaa uu ahay waa tii ay dawladda Soomaaliya ee jibisay al-shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo marka la iska saaray oo baraw la isku imaaday waxaa loo diray Cabdul Qadir Muumin buuraha Golis halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo isla markaan dadka buuraha ku jira al-shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu akhri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadaray markuu xagga joogay dhayara baa ugu imaaday Ingiriiska isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay oo degiibay ka daadiciyo Cabdul Qadir Muumin halkaas waxaa Cabdul Qadir Muumin iyo koox yar oo la socota geesba u baxeen waxayna baaca siiyeen qaliiskii daacishka ahaa ay Iraq joogay Abu Bakr al-Baghdadi halkaasi markay ay beecada ay siiyeen waxa bilaabatay jitan weyn baa ka dhex bilaabatay al-Shabaab gudahooda oo rag badan oo al-Shabaab ka mid ah oo daacish fikirkiisa la dhacsana ayaa iyagana maxay jaako iyo dhulkaasi iyo beecada siiyay daacish waana maxaa ka mid ahay Abu Nucmaan iyo Abu Zakriya baa ka mid ah raggaasi waa la dilay raggii markaa oo buuraha aaday Cabdiqaadir Muumin u tagay iyo raggii markii la laayay daacishta joogtay kuwii dhulka Al-Shabaab ka tiriyeen koonfurta waxay u carreen ayakana goolis ayakana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay sameystaan maalin maalinka sii dambeysa markaa daacish way sii xoogeysanaysay isla markaana farsimihii ay Al-Shabaab ku lahaayeen murtacal miski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayakana maxay meeshaasi ugu aarsadaan ay ka qabsadaan marka buurta goolis dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish laakiin Soomaali intiisa kale sida Al-Shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin
VOA Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland kuwaas oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan kuwa kalena kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay hase yeeshee duqeyntii dhacday 13 bishii May ee Mareykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa VOA uga warramay horaantii bishii June taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire
duqeyntii 13 bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday xalmiskaad inta ognahay ilaa 17 qof daacish ah baa ku dhintay saxarti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxarti ku helay waxaana fuliyey dowladda Mareykanka
taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu V O A uga warramay xubnaha ka tirsan mintidiinta daacish iyo Al-Shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland
ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhowaan waxaa jiray lamaa 7 qof oo daacish ah boqotay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 22 oo tumanayaala marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay boosto ilaa iyo xarma iyo meel u dhow 23 qof baa la qabtay oo 2 nin ugu dambeysay
toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaalada Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha V O A waxaana wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka ogtahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdiqaadir Muumin kadib duqeyntii Mareykanka iyo wararka sheegaya in Cabdiqaadir Muumin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka
labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha cid xaqiijisayna ma hayno marka warkaas war wuxuu ahaa nagu cusub xaqiijinteeduna waqti aad ka soo wareegtay welina xaqiiqdeedii cid dul istaagtay ma jirto
awoodda daacish intay la-egtay in muddaha waxaa la lahaa 300 berigii ugu dambeeyay waxaan maqlaynay ajaanib fara badan dhimee dhinacay iman uga timid maxaad na u sheegi kartaa inta adig ogtiin
daqdaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba Shabaab ay isku hayeen dalalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay Shabaab meelo badan isaga caabiyeen dhulna ay actually kala wareegeen Shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen marka dabcan inay wax soo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeto ay transit waxayd oo ay maaragtay joog jireen laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka Shabaab iyo wax ku dhow ayay soo gaareen maaha dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u fudud in ay ajaanibta caalamka ama jihadiinta caalamka ay iska soo gaaraan لكن أنا لا حدا establishment أو حوجن أما وود حوجن أما جدا سومالية النقطة أما وود كرت أو مغضة أو معنى له أو لا أعرف كرا مجنان
معنى دو المريكة كوحي الشيكين إن أي مقاطع الحرير يواسقين أو كان حرير شباب يحوتيت أو لنا عفر صنع لقانتا على ها أي درتي دماركة على شباب كتير سنان تاس موجينيا ماركة واحد دين إن حرير كاسي جو حوتيت شباب هدو جيرو محيسك كاسانيا بحانا مبيرن كرتا
ما هينو كدولد فدرال كزماريا المعلومات حرينتاس حجنايا أنه واحدة ما هينو ما نبينينين
وقت وحمية أرتين إذا موجين يا شباب إني كنت ترسي أما هرمرين ينكن تالوه أما درون يسكود ولغي أبو دغال كان حتى سعودا يقرح يدن دلقا إني هرك أورانا درون يساميد كود ويرلان إذن كي أيضا
طبعا دي شباب مركي دي عليس لسهرو مرر بفرسة مدى أو ولي نحوشو ذي كوادن كران ويسكود ديان هولها ستي دقالة أفوذ دينجري dhaqaale iyo inay xuduudaha wax ka soo dagaan ay si fudud wax ugu soo gaaraan badanaa hatta commercial marti ports ka airports ka dalka ay mar jireen hadda howlahaas kuma fududa sidoo kale dhaqaalihi ay howlahaas marti dhaqaale badan u baahan yihiin lagu isticmaali jiray kuma fududa laakiin waxaan ognahay xilligii 2019-2020 inay isku dayo xagga drones-ka ay sameeyeen maaragtay qaar gudbeen drones commercial ah inay rabeen inay u rogaan maaragtay military grade waxaan kala ognahay tijaabooyinkii inay u suurageli waayeen sida ay maaragtay rabeen u noqon waayeen marka waa horeeyay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaratay technologically ee dagaalka ku soo kordhiyaan waxyaabo ay dawladda Soomaaliya diyaar u ahayn marka ma aha wax hadda cusub laakiin tabarti ilaa hadda aanu kuma ogin uma suuragalin waxyaabii ay tijaabiyeen waagaas intii dalka soo gashteen ajnabi oo aan waliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqeynayay intiba waxay wa u shaqeyn waayeen intaas aan ognahay
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.